Až se mi povede nastavit jasná pravidla, která po mně chce vláda směrem ke státnímu rozpočtu, tak potom budu za kulturu bojovat, aby jí nebylo ubližováno. To jsou zhruba 2 roky stará slova bývalého ministra kultury Jiřího Besra, krátce po jeho jmenování do funkce. Jeho následovnice, ministryně kultury Alena Hanáková, se uvedla větou: jsem člověk, který vždycky usiluje o konsenzus a rozumný kompromis. Tedy tvrdá ruka nebo snaha o dohodu? Co z toho je lepší recept na ministerstvo kultury? To je otázka pro dnešních 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Ředitelka Centra pro culture Marta Smolíková. Dobrý den v rozhlase.
Dobrý večer.
Jen podotýkám, že Centrum či občanské sdružení pro culture je, řekněme, jakási platforma pro kulturu, pro živé umění, pro to, aby celé to prostředí v České republice pro kulturu a živé prostředí jaksi bujelo a rostlo. Abych to tak řekl vlastními slovy. Paní ředitelko.
Ano, říkáte to správně. Já tedy už říkám další dobu, že to je Centrum pro kulturní politiku, i když to je něco, čemu vlastně lidé moc nerozumí. To slovo kulturní politika nebo to sousloví moc není stále populární u nás, ale je to něco, co je potřeba.
Řekněte mi, čím by měla, protože nová ministryně kultury Alena Hanáková je opravdu stále ještě nová. Jsme 14 dní po začátku roku, takže příliš mnoho času na jaksi uvedení do funkce zatím neměla. Čím by měla disponovat nová ministryně kultury, současná poslankyně, bývalá starostka Vizovic, také krajská zastupitelka ve Zlínském kraji, kdysi učitelka a také vychovatelka ve školní družině?
No, tak já bych nechtěla být nefér, vždycky se dává těch 100 dní ministrům, když nastupují, když tady nebyl čas, protože pan ministr Besr rezignoval. Na druhou stranu samozřejmě nelze se domnívat, že to je taková pozice, kterou může dělat kdokoliv. Já jsem přesvědčena o tom, že i právě ten post ministra by měl mít nějaký profesionální background minimálně. Jako by člověk měl se vyznat v tom sektoru podobně, jako se hodí, aby člověk věděl něco o zdravotnictví, když dělá ministra zdravotnictví, nebo o legislativě, když dělá ministra spravedlnosti. Není to ta manažerská funkce a schopnosti, ty tam jsou důležité, ale je dobré tedy samozřejmě mít určitou odbornost. Takže to si budeme muset počkat, než se paní ministryně trochu zorientuje. Také samozřejmě to není něco, co se dá naučit za 14 dní.
Dá se to naučit za 100 dní, tedy když už jste sama uvedla tu lhůtu hájení.
Víte, já se tím zabývám docela dlouho a vlastně až jako nedávno si trošku myslím, že se třeba v některých segmentech kultury vyznám, ale on to je poměrně složitý rezort, kde jdete od památek až po živé umění. Jsou tam poměrně složitá legislativní témata autorského zákona, který dneska vlastně se vypořádává i s tou situací, kdy je prostě nová média, internet, ten technický vývoj mnohem rychlejší než to právní prostředí. Takže to spektrum těch činností a toho, co je potřeba dělat, tam je poměrně široké. Samozřejmě ještě se tam potýkáte s tím, že ta kulturní scéna je hodně individuální, takže tam je celá řada těch podnětů a vlastně očekávání, které jsou různé. Takže to není jednoduchý rezort. Nemyslím si, že se to dá naučit ani za rok.
Alena Hanáková byla v poslanecké sněmovně před svým odchodem na ministerstvo kultury místopředsedkyní podvýboru pro kulturu. Je to dostatečná aprobace?
Tak určitě to pomáhá. Určitě to pomáhá, když si vzpomeneme, tak už se toto stalo, třeba pan ministr Jehlička předtím byl také ve výboru pro kulturu, takže znamená to, že samozřejmě se ty lidé setkávají při projednávání různých tedy dokumentů a kaus s tou problematikou a zase se setkávají samozřejmě z jiného pohledu, než třeba my to vidíme skrze média. Takže tam víme, že třeba ve výboru se projednávaly věci, co se týkají kinematografie, co se týkají památkové péče. V neposlední řadě se tam i obracelo ohledně spojení státní opery a Národního divadla, takže tam byly k tomu nějaké diskuze. Takže zase je to určitý pohled jiný dovnitř toho fungování rezortu, který ona měla možnost sledovat.
Mimochodem, abychom si to ujasnili, paní Smolíková, tak kterého ministra kultury z těch mnoha, které Česká republika měla, považujete vy za dobrého?
No, to je velmi těžký říct. Když se na to podíváme, tak za těch posledních vlastně na 20 let my jsme měli 14 ministrů a od roku 2005 vlastně to je 7. osoba, která přichází na ministerstvo, takže když je tam někdo půl roku, rok, tak vlastně nedokáže ani nic něco začne a nedokončí to, takže to se v podstatě hodnotit nedá. Z toho pohledu možná vlastně vypadá, že za ministra dostála to byly ještě docela dobré časy, i když on byl velmi taky kritizován, protože leckteré věci třeba podcenil, nedotáhnul. On měl velmi dobré vztahy s tou kulturní uměleckou obcí, byl poměrně dost komunikativní, takže to echo vlastně od něj bylo dobrý. Byl takovým člověkem, který vyslyšel také, takže když byl problém, tak on byl ochoten o tom diskutovat a snažil se nějakým způsobem na pomoci, když řada věcí také se v té době zanedbala. Takže jako posuzovat někoho v ministerském postu, když tam je půl roku, rok, v podstatě je strašně těžké, protože to je strašně malá doba i na to, aby nějakým způsobem si vlastně svou koncepci třeba sformuloval a prosadil ji. Když vlastně něco děláte v tomto oboru, tak potřebujete opravdu několik let na to, aby to bylo vidět.
Předchůdce Aleny Hanákové Jiří Besar rezignoval, řekněme, pod veřejným tlakem a také pod politickým tlakem. Čeho by se měla z vašeho pohledu vyvarovat Alena Hanáková, aby nedopadla jako Jiří Besar?
No, já jsem na začátku byla toho názoru, že vlastně ten jeho určitý jakoby handicap z toho pohledu té kulturní obce může být i dobře využit. On bezesporu má schopnosti manažerské, administrativní, ale jak se ukázalo, tak vlastně asi se orientoval více tímto směrem a vlastně ta starost o zajištění nebo takovou jakoby přehlednější administrativu vzhledem k příspěvkovým organizacím, to byla v podstatě asi ta hlavní část, kterou on se zabýval. Nakonec vlastně se ukázalo, že i ty pochybnosti okolo veřejného zadávání Národního filmového archivu teď jsou tedy takové pochybnosti ohledně Národní knihovny, té zakázky rekonstrukce Klementýna, ale i té zakázky ohledně Národního digitálního archivu, že vlastně to nebylo nebo není úplně jako přijímáno, že to byly přesvědčivé tedy nějaké dobré kroky.
Pardon, paní ředitelko, můžete ty pochybnosti minimálně u těch třech zakázek vysvětlit, o co jde?
Tak u toho Národního filmového archivu, tam to bylo několikrát popsáno v novinách, kdy teda se tvrdí, že byl vyvíjen na ředitele tlak, aby vlastně přistoupil na tu takzvanou losovačku, že, kdy se
tedy
vybírá...
Tedy aby se z uchazečů losem vybírá vítěz
toho výběrového řízení a u té národní knihovny tam vlastně ta losovačka proběhla koncem roku. On už od 1. ledna tady ten zákon neplatí, už to není možné dělat, takže i to vlastně nese určité pochyby a u té Národní digitální knihovny, to je zakázka za celých 300 milionů, tak tam prakticky teda došlo k takovému velkému rozchodu mezi tím odborným vedením Národní knihovny a tím managementem, kdy prakticky buď tedy byli nuceni odejít nebo odešli sami ti lidé, kteří tu digitalizaci připravovali, protože tomu projektu prostě s ním nesouhlasí.
A mimochodem, z vašeho pohledu, Jiří Besar byl nucen odejít tedy pod nějakým tlakem a ten důvod byl jaký? To, že údajně tlačil na to, aby veřejná zakázka byla udělána nějak, nebo to byl ten proklamovaný důvod, a to znamená byt někde ve Spojených státech amerických, který měl v nějaké firmě s nějakým člověkem, který nebyl úplně košer?
Já si myslím, že to už byl potom spíš takový ten byt na Floridě spouštěcí moment, který vlastně si vzal jako ten motiv a takzvaně ten hrnec přetekl, jak se říká. Ale ta nespokojenost a i taková určitá, až bych řekla někdy strach ze strany těch příspěvkových organizací, které si vlastně netroufly tomu oponovat, tak to si myslím, že způsobilo i to, že nakonec se vlastně ta média vytáhly tuto kauzu.
Zpětně k té otázce. To znamená, Alena Hanáková by se takto neměla chovat, aby nedopadla jako Jiří Besar. Co by tedy neměla dělat?
Že přeci jenom kulturní příspěvky, ty národní kulturní organizace, ať už se jedná o Národní divadlo, Národní galerii nebo Národní filmový archiv, tak přeci jenom to jsou taky instituce, které nesou pro tuto zemi nějakou symboliku. A v podstatě jako nelze zacházet s těmi řediteli jako s někým, kdo jsou zcela tedy, jsou to určité osobnosti, s někým, kdo jsou takovými poskoky ministerstva kultury a my tedy víme, moc to tiskem ani v létě neproběhlo, že ku příkladu ministerstvo kultury v létě zavedlo takový předpis, kdy veškeré nákupy v těch příspěvkových organizacích musí být schvalovány tedy na ministerstvu v investičním oddělením. A teď si představte, že to jsou prostě každá ta organizace je úplně jiný typ, to se nedá jejich činnost a jejich potřeby nějakým způsobem sumarizovat.
Prostě
samozřejmě to prostě protahuje všechny ty procesy. Ty lidi by měli mít určitou důvěru, měli by jako tak nastavený svý pravidla, aby prostě nebyly pochybnosti, že když jednají, když nakupují, já nevím, papíry do tiskárny, nebo když zadávají zakázku rekonstrukce, takže prostě to dělají ve shodě se zákonem. Přeci nemůže být vlastně jako věrohodnější to, že kontroluje něco, co je nad nima. Tam by měly být interní pravidla tak nastavená, že by prostě to mělo fungovat transparentně a jasně.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, zejména o rezortu kultury. Mluvím s ředitelkou Centra pro culture, paní Martou Smolíkovou. Mimochodem, když už jsme u, řekněme, renomé těch národních kulturních institucí, tak od, tuším, 10. února bude na Pražském hradě zahájena výstava Rembrandt and Company. Už v tisku je kritizován, řekněme, výběr vystavovaných děl. Minimálně v poslední komentáři v týdeníku Respekt to bylo komentováno panem Vytvarem tak, že člověk, který tam přijde, bude zklamán a možná se bude moci cítit podveden tím, že tam uvidí jen dva Rembrandty a z toho jeden je ten, který je v Česku normálně vidět. Teprve ten druhý je půjčen z Holandska. Co to vypovídá o té národní instituci, kterou je Národní galerie?
Tady myslím, že jsou dvě věci. Jednak to je to velmi špatné jméno Národní galerie za poslední roky, které si získala, a ta nedůvěra k tomu, co vůbec dělá. My jsme tu výstavu ještě neviděli. Na druhou stranu je třeba říct, že právě ty sbírky toho holandského umění, ty patří k velmi ceněným v Národní galerii a oni několik let vlastně dělali soupis těch věcí, co mají, a připravují i ten takzvaný soupisový katalog, což je vlastně věc, kterou tento typ institucí běžně mívá. Národní galerie to za roky nebyla schopna udělat. Ten katalog by měla vyjít a k tomu je ta výstava, která by vlastně měla ukázat věci, které byly v depozitáři, u řady věcí se dohledaly autorství, dohledaly se motivy. Takže není to něco, co by bylo jen tak, jak se trošku o tom začalo psát, vyškrabaný, uvařený z vody. Je to výsledek tedy nějaké další práce. To, že se k tomu dal název Rembrandt and Company, o tom se samozřejmě můžeme bavit, do jaké míry to je šťastné, do jaké míry to třeba se snaží marketovat tu výstavu, ale myslím si, že díky tomu vlastně špatnému vnímání a té předpojatosti už se dopředu očekává, že ta Národní galerie připraví něco, co nebude dobré. To si myslím, že jako vůbec ničemu nepřispívá, nechme jí čas, ale je to tak, že tyto instituce by měly v podstatě stanovovat tu laťku té kvality, měly by stanovovat pro společnost prostě určitou referenční čáru,
o tom
co
asi
je to nejlepší.
Není sporu. Na druhou stranu ten název, myslím, pan ředitel Ressel sám reportérům týdeníku Respekt přiznal, že byl změněn na žádost generálního partnera ING banky. Je to v pořádku, aby tak velké slovo měla při tak důležité výstavě? Měla by to být nejdůležitější výstava Národní galerie za rok 2012. Měla banka, tedy soukromý investor?
Máte pravdu, že to je podivné, ale na druhou stranu my se můžeme taky ptát, proč takto významnou výstavu, proč ani nemá zájem Ministerstvo kultury. Protože Ministerstvo kultury, vlastně Národní galerie, dneska nepřispívá vůbec žádné peníze na program. A to, co jí vlastně poskytuje ten příspěvek, ten těžce stačí na ten provoz, na to, aby prostě budovy se vytopily, vyvětraly, zavlhčily depozitáře a bylo postaráno vlastně o věci, které mají svěřeny k péči. Takže my se na to můžeme ptát taky z druhé strany. Samozřejmě i tedy stát, ten zřizovatel, by se měl zajímat o to, aby ty vlastně jakoby prestižní věci, ty zajímavé věci měl nějakým způsobem ve svých rukou a byl s tím spojen a nemusel docházet takovýmto věcem.
Co by tedy ministryně kultury Alena Hanáková měla udělat bezodkladně? Možná ještě i v té 100denní lhůtě?
No, já si myslím, že možná by stálo za to zamyslet se nad veškerýma těma investičníma projektama, který vlastně tak jakoby opticky vylepšují rozpočet Ministerstva kultury, že to nevypadá tak zle, ale vlastně dneska to umenšuje právě ty provozní náklady a náklady na projekty těch jednotlivých organizací a do budoucna to ty organizace zatíží i odpisama, samozřejmě se zdražením energií a rozšířením těch prostor, které budou spravovat, tak to přinese další a další náklady. Nejsem si jistá, jestli takto to má ministerstvo zkalkulováno, ano, protože když se na to podíváme, tak se staví depozitáře, rekonstruují se budovy, rozšiřují se a co to do budoucna bude stát provozně, je velká otázka, jestli na to vůbec budeme mít. A ta situace letos vlastně vůbec dobře nevypadá na ty programy nebo podporu vlastně živého umění, tak už teď je v rozpočtu vlastně minus třetinu peněz, co bylo loni. A když si vezmeme, že prioritně se budou samozřejmě podporovat projekty, které běží několik let a které jsou prestižní, tak prakticky nezbydou peníze na jakýkoliv rozvoj, na jakékoliv inovativní projekty, nové věci. A to si myslím, že je obrovská chyba. To samozřejmě začne, jak se říká, tak to prostředí potom nutně musí zahnívat a nutně vlastně tam nedochází k žádnému rozvoji. Takže je potřeba se zamyslet i nad tou strukturou té práce, co ministerstvo dělá, jestli opravdu jako potřebujeme. Já vím, že tady leta se do těch budov, do mnohých z nich neinvestovalo, ale vlastně teď přichází taková obrovská vlna investic, která z jedné strany je taky možná i díky evropským penězům, ale jestli vůbec do budoucna budeme mít na to spravovat i zrekonstruované a rozšířené prostory.
Vy, paní ředitelko Smolíková, jste tuším 13. ledna ve svém článku, který byl zveřejněn na serveru Pro Culture, napsala, že Ministerstvo kultury není ani tak institucí, která by se starala o samotné umění a kulturu, jako spíš institucí, která zadává veřejné stavební zakázky. To je ono, o čem jste mluvila, nebo proč si to myslíte?
No, tak...
Jaký je poměr peněz, které v rezortu kultury jdou právě do jaksi investičních a do veřejných zakázek a například podpory samotné kultury či živého umění?
No, tak když se podíváme na tu podporu nestátním organizacím nebo ty programy, které jdou vlastně jako prostřednictvím dotací, tak to je tak zhruba asi 5% rozpočtu Ministerstva kultury. Když se podíváme na ty investice, tak jestli to je třetina dneska, možná i víc.
To by se mělo změnit, jo, podle vašeho názoru, ten poměr?
No, je to jako zvláštní, protože přece jenom jmenuje se to Ministerstvo kultury. To těžiště je vlastně tedy v péči o těch 30 příspěvkových organizací. Je tam tedy nějakých 18%, který jde na církve. Pak tam je obrovská teda část, která jde na památkovou péči a vlastně to, co v tom sektoru kultury je tím segmentem, který vlastně z toho jde nějaký vývoj, má to nějaký vliv na ty ostatní věci, přináší to tu kreativitu, o který dneska hodně se mluví, že je potřeba, tak to je právě to umění. A o to je třeba také pečovat. To není něco, co prostě vzniká samo o sobě, když moc dobře víme, že jako někdy z tlaku a z chudoby a z různých represí vznikají třeba zajímavý umělecký počiny, ale takhle nemůžeme uvažovat.
Systematicky to takto nejde.
Systematicky to nejde.
Možná s tím souvisí ještě jedna poslední otázka. Dnes odpoledne proběhla schůzka mezi ministryní kultury Alenou Hanákovou a zástupci sdružení, které funguje na Praze 3, zejména na Žižkově, a jmenuje se Tady není developerovo. Jedná se o Žižkovské nákladové nádraží, které je poměrně unikátním celkem. Jedná se o to, jestli městská část toto zachová jako národní technickou památku a nějak se k tomu bude chovat, k tomu prostředí, a nebo jestli ten prostor, který je relativně velký na území Prahy, bude nějakým developerem zastavěn například kancelářskými budovami nebo byty. Jak by ministerstvo mělo rozhodnout samozřejmě v tom ohledu, ve kterém může rozhodovat vůči takové památce?
Já těžko, nejsem do toho zase tak ponořená, abych věděla, jak může rozhodnout, ale tam jednak tedy je to problém toho, že u nás, když se vlastně uvažuje o takovýchto veřejných prostorách, které mění svoji funkci, tak velice málo se vlastně zohlední názory, teda okolí, názory těch lidí, co v tom místě žijí, a vlastně se připravuje projekt, který pak se představí a pro mnohé je překvapením. To se stalo i konec konců tady na Žižkově, taky jsou o toho pochybnosti, kdo zatím stojí, jak to je připraveno, a vlastně to je i svárem potom toho konfliktu, nebo příčinou toho konfliktu, že jsou tedy různé zájmy na jednu stranu, ty ekonomické, na druhou stranu jsou okolo toho lidi, kteří prostě mají nějakou jinou představu. Ale pravda je, že Ministerstvo kultury v tomhle A není to jediný případ, to byl i ten případ na Václavské náměstí toho domu, nebo to jsou ty sklepy u Národní třídy. Samozřejmě sehrává roli, protože může rozhodovat a měnit ta rozhodnutí potom těch městských částí nebo magistrátů nebo měst nebo té místní i místní samosprávy. A tam samozřejmě jako často převažují zájmy těch developerů, kteří mohou do toho investovat víc peněz, víc energie na to, aby přesvědčili.
Bude to první test paní ministryně?
Bude to určitě jeden z prvních testů. Konec konců většina těch ministrů se potýkala s různými takovými kauzami a já si myslím, že to souvisí s takovou všeobecnou politickou kulturou, jak vůbec se s občany komunikuje o tom, jak ta města se proměňují, jak se budují. To není jenom věc nákladového nádraží, ale i Masaryčky, kde taky na to jsou prostě různé názory. Řada lidí vůbec ani netuší, co se tam chystá, mění, jestli to je pozastaveno, nebo
tedy
jakým způsobem to bude pokračovat.
Mimo pražské posluchače radiožurnalu Masarykovo nádraží v Praze.
Masarykovo nádraží tak. A myslím si, že celá řada měst se potýká s podobnými věcmi.
To rozhodně. 20 minut uplynulo. Paní ředitelko, děkuji pěkně za váš čas i za komentář.
Já děkuji za pozvání.
Marta Smolíková, ředitelka Centra pro Culture, byla hostem těchto 20 minut radiožurnálu. U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer.